Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաթյանը, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ղարաբաղում կրկին զինծառայողը զոհվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների Նյու Յորքում կայացած հանդիպման ֆոնին։
Զոհը տեղի ունեցավ հայրենիքը պաշտպանելիս։
Հայկական կողմը հայտարարում է սահմանին ադրբեջանական զորքի եւ տեխնիկայի նոր կուտակումների մասին։ Ազգային Անվտանգության Ծառայությունը խոստանում է առաջիկայում մանրամասներ հրապարակել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված նոր փողերի լվացման գործով։
Իրականացվում է առաջիկայում հրապարակել։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստը հրավիրել ավելի քան մեկ ամսվա ընդմիջումից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մի քանի ժամով այցելել է Բաքու, Թուրքիայի նախագահը Գերմանիայում է։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսապահ փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ երեկ Նյու Յորքում հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Ըստ հայկական կողմի Զոհրա Բնացականյանը վերահաստատել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումն ու մոտեցումները։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ երեկ նախարար Բնացականյանը հանդիպում է ունեցել նաեւ ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ, զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, նախանշել համագործակցություն խորացման ուղղությամբ ձեռնարկվելի քայլերը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, երկուստեք ընդգծել դրա խաղաղանգուցալուծումը Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի շրջանակներում։ Վատիկանում Հայաստանի դեսպան նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը վարչապետի որոշմամբ հետ է կանչվելու դեսպանի պաշտոնից, այս մասին հայտարարել է արտգործնախարարի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Մինասյանը, հիշեցնենք, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Սուրբ Աթոռում Հայաստանի դեսպան է նշանակվել 2013 թվականի մարտին։ Այսօր Կարճատև աշխատանքային այցով Բաքվում գտնվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մասնակցել է ռուս-ադրբեջանական միջտարածաշրջանային ֆորումին, որի շրջանակներում կողմերը մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրել Պուտինն ու Ալիևը, նաև առանձնազրույց են ունեցել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում առաջին անգամ այսօր պաշտոնական այցով Գերմանիայի ժամանել Թուրքիայի նախագահը, ըստ գերմանական լրատվամիջոցների Ռեջեպ Էրդողանի այցն ուղեկցվելու է տասնյակ բողոքի ակցիաներով։ Թուրքիայի նախագահը Գերմանիայում հանդիպումներ կունենա կանցլեր Անգելա Մերկելի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Սկրիպալների թունավորման մեջ մեղադրվող երկու ռուսաստանցիներից մեկի իրական անունը Անատոլի Չեպիգա է, նա ռազմական հետախուզության գնդապետ է, այս մասին հայտնում է Բելինգհատ անկախ հետազոտական կառույցը, վկայակոչելով հետաքննության արդյունքները։ Ռուսաստանի պետդուման երրորդ վերջին ընթերցմամբ հավանություն տվեց կենսաթոշակային բարեփոխումների վիճահարույց օրինագծին, որով թոշակի անցնելու տարիքային շեմը բարձրացվում է 5 տարով։ Ռուսաստանյան տասնյակ քաղաքներում ողոքե բազմահազարանոց ցույցերի տեղի տված օրենքը պետք է հավանության արժանանա նաև Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի եւ երկրի նախագահի կողմից։ Սլովակիայում ձերբակալվել են հետաքննող լրագրող Յան Կուցիակի եւ նրա ընկերու սպանության մեջ կասկածվող անձինք, որոնց ինքնությունը սակայն պաշտոնական մարմինները չեն բացահայտում։ 27-ամյա Կուցիակը հետաքննում էր Սլովակիայի քաղաքական գործիչների հանցավոր կապերը իտալական մաֆիայի հետ։ Նրա սպանությանը հաջորդել են մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդվում վարչապետի եւ ներքին գործերի նախարարի հրաժարականները։ 2024 թվականին ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը կընդունի Գերմանիան, մրցաշարն անցկացնելու իրավունքի համար, բացի Գերմանիայից, պայքարում էր նաեւ Թուրքիան։ Իր հայտում Գերմանիայի ֆուտբոլի միությունն ընդգծել էր մրցաշարը Եվրոպայի կենտրոնում անցկացնելու հարմարավետությունը, խոշոր մրցաշարեր կազմակերպելու մեծ փորձը, ինչպես նաեւ ֆուտբոլային հարուստ ավանդույթները։ Նշվում էր նաեւ, որ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները, 10 մարզադաշտ, հյուրանոցներ, տրանսպորտային ցանց արդեն պատրաստ են մրցաշարի անցկացման երկրպագունների սպասարկման համար։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում։ Ազգային Անվտանգության Ծառայության ղեկավարը խոստանում է առաջիկայում նոր փաստեր հրապարակել Ռոբերտ Քոչարյանի ապօրինի ճանապարհով կուտակած ունեցվածքի վերաբերյալ։ Շաբաթներ առաջ դեռ ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը տեղեկացրել էր, որ պաշտոնաթող նախագահի հետ կապված նոր քրեական գործ է հարուցվել։ Ձեռք են բերվել հիմնավոր ապացույցներ, թե ինչպես է նրան տանիքը դարձել Կոնգրես հյուրանոցի սեփականատեր $6 million կաշառքի դիմաց։ Ընդ որում չի բացառվում, որ երկրորդ նախագահն առաջիկայում գրկին հայտնվի ճաղերի ետևում։ Վճռաբեկ դատարանը 3 վարույթ է ընդունել Քոչերանին մարտի 1-ի սահմանադրական կարգը տապալելու գործով գրկին կալանավորելու դատախազության դիմումը։ Ռոբերտ Քոչերանի շուրջ հին եւ նոր քննության մանրամասները Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Ռոբերտ Քոչարյանի ունեցվածքի հետ կապված ազգային անվտանգության ծառայության ուսումնասիրությունները շարունակվում են եւ առաջիկայում կհրապարակվեն արդյունքները։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ ԱԱՑ տնօրենը մանրամասներ չհայտնեց եւ հրաժարվեց պատասխանել այլ հարցերի։ Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի հետ սեպտեմբերի 11-ին հրավիրած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հիշեցնենք, Արթուր Վանեցյանը ուշագրավ հայտարարություններ արեց։ Փաստեր կհրապարակի, թե երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ինչպես է ձեռք բերել Երևանի կենտրոնում գտնվող կոնգրես հյուրանոցը կաշառք ստանալու միջոցով։ Տեղեկացրեց նաև, Քոչարյանի ունեցվածքի հետ կապված այս սեպտեմբերի սկզբին հարուցվել է քրեական գործ փողերի լվացման հատկանիշով։
Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի ունեցվածքի մասին, որ ինքը հերոստատեսությամբ հանդես է գալիս եւ ասում է, մենք ոչ մի բան չունենք, փաստերով կխոսենք եւ կհրապարակեմ, ով ինչ ունի եւ ոնց է ձեռք բերել։ Ոնց է ձեռք բերել կոնգրես հյուրանոցը 6 միլիոն դոլար կաշառք վերցնելու արդյունքում եւ մնացած այլ ունեցվածքները։ Ունենք ցուցմունք, ստացած ցուցմունք, ունենք հիմնավոր ապացույցներ, քրական գործը հարուցվել է մի շաբաթ 10 օր առաջ, ունեցվածքի հետ կապված, թե որտեղից է եկել, ապօրինի հարստացում իրենց չի սպառնում, որովհետև ապօրինի հարստացումը չկա, փողերի լվացումով է հարուցվել քրական գործը, շատ մեծ, ոչ կհարցակնվի։ Անպայման։
Խոսքը գնում է մի քանի 100 միլիոն դոլարի մասին, այն ժամանակ մանրամասնեց ԱԱՑ տնօրենը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանն ասաց, փողերի լվացման հատկանիշով հարուցված քրեական գործի շրջանակում երկրորդ նախագահը չի արձակնվել։
Ինչ հայտնի չի, որ այդ գործով ինքը որևէ կարգավիճակով քննված լինի։
Եվ որևէ կարգավիճակով էլ հետևաբար ներգրաված չէ։
Իրան օֆիցիալ կարգավիճակ տալու մասին ես տեղեկություն հայտնի չի, այսինքն որպես ինքը դեսանա կարգավիճակ, իրան պետք է համապատասխանաբար ծանոթեն, քան չեն եւ տրամադրեն կարգավիճակ, պարզապանեն իրավունքներ եւ դրանից գոհ մնացած գործողությունները։ Ես չունեմ որևէ տեղեկություն, որ նման ինչ-որ բան եղել է։ Ոչ մի ես չունեմ, նաեւ գործընկերներս իմ վերս բերեն քննարկում ունեցել, նման բան չի եղել։
Փաստաբանի խոսքով այս քրեական գործի վերաբերյալ ինքը տեղեկություններ ունի բացառապես ԱԱՑ տնօրենի ասուլիսից։
Իմ իմանալով Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված որևէ նման գործ չկա, բայց կարող է ասվում, որովհետև ոնց որ նշեցի, քաղաքականության գաղտնիքի շրջանակներում չի բացահայտվում, միջև որ չի առաջադրվում համապատասխան մեղադրանքը, որ ամբի նկատմամբ ինչ-որ միջեր են հավաքվում։ Երբ որ կլինի իրավական որոշում, որոշակի գործողություններ կառաջադրվի մեղադրանք կամ կտրվի ինչ-որ կարգավիճական գործընթացում, նրանց մասով համոզված եղեք, որ կտանք հարցաբարումներ։
Ռոբերտ Քոչարյանը 2008 թվականի մարտի 1-ի քրեական գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը նրա նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրել կալանավորումը։ Օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը վերացրեց առաջին Ացյանի դատարանի որոշումը եւ Քոչարյանին ազատ արձակեց։ Գործը հասել է Վճռաբեկ դատարան, որը սեպտեմբերի 19-ին կայացրած որոշմամբ վարույթ ընդունեց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի շահերի պաշտպաններ Հայկ Ալումյանի, Ռուբեն Սահակյանի, Արամ Օրբելյանի եւ Հովանես Խուդոյանի Վճռաբեկ բողոքները վերաքննիչ դատարանի օգոստոսի 13-ին կայացրած որոշման դեմ։ Եթե գլխավոր դատախազը գտնում է, որ Վճռաբեկը պետք է Քոչարյանի կալանավորման որոշում կայացնի, ապա երկրորդ նախագահի փաստաբանները համարում են, որ վերաքննիչ դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու որոշման հիմքում դրել է միայն անձեռն մխելության իրավունքը, մինչդեռ իրենք բողոքարկման եւս երկու հիմք էին ներկայացրել, որոնց վերաքննիչը չի անդրադարձել։ Թե Վճռաբեկ դատարանը երբեք քննելու Ռոբերտ Քոչարյանի գործը, բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմի մամուլի ծառայության ղեկավար Արման Խաչատրյանն այսօր ասաց՝ «Պատշաճ ժամկետում»։
Գործը գտնվում է Վճռաբեկ դատարանի վարույթում եւ ոչ ոք չի կարող ասել, թե գործի քննությունը որքան կտևի։
Օրենքում ինչպես է գրված։
Ողջ ամիջ ժամկետներում կտրվի լուրջ։
Արամ Օրբելյանը նույնպես տեղեկություն չուներ, թե վճռաբեկը երբ կքննի գործը։
Որոշումը մենք ոչտացել ենք մեջը ընդհանեն արձանագրված է վարույթը ընդունելու մասին։ Միշտի օրի մասին տեղեկություն չունենք, ըստ օրենքի դատարանը 3 ամիս ուներ վարույթ ընդունելու հարցը որոշելու համար, հիմա հարցը որոշվել է, հիմա ունի ողջամիտ ժամկետ գործի քննության համար։ Այսինքն չկա ինչ որ հստակեցու, որ դա պետք է լինի, ամսում դա պետք է լինի, 6 ամսում դա պետք է լինի 2 տարում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս պահին հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստ է անցկացնում ավելի քան 1 ամսվա ընդմիջումից հետո։ Թե ինչ հարցեր են օրակարգում, նախկին իշխանության ներկայացիչները չեն բացահայտում։ Մենք հետևում ենք թեմային և ակնկալում ենք մանրամասներ բարձրալ արդեն այս եթերաժամի ընթացքում։ Մինչ այդ կարող ենք փաստել, որ այսօր ներքաղաքական դաշտի ամենահրատապ թեման թերևս արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են, որոնց շուրջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում է օր առաջ բանակցություններ սկսել քաղաքական ուժերի հետ։ Անցած Կիրակի Երևանի ավականու ընտրություններում ստանալով քվեների 80%-ից ավելին, Փաշինյանը հայտարարեց, թե ժողովուրդն իրեն մանդատ է տվել հեղափոխությունն ավարտին հասցնելու և նոր խորհրդարան ձևավորելու համար։ Քաղաքական դաշտում մստեյության առայժմ միայն հանրապետական ճամբարն է առարկել, որն այս պահին նիստ է անցկացնում։ Մինչ դրա ավարտը լսենք ինչ տեսակետ ունեն ընտրողները, Տաթև Լազարյանն է զրուցել երևանցիների հետ։
Այդ պարլամենտը ես պարզ ասում եմ, վերևից ներքևից բանանեն, վտարեն, ոչ թե ցրեն, այլ վտարեն դրան։ 20 տարի խաբել են շատ ներողություն, բայց պետք է աման ասեք ամեն ցուտը, ու մեզի կթել են 20 տարի։
Չկա կլինի շուտ, որ մի շորթ հանգստանա։
Ուղանել լինի ես ուրախ։ Ամեն ինչ դրանից սпасելու, դրա համար հարկավոր է շուտ։
Կարծում արդեն մյուս տարի։
Ամենը չեն հասցնի։
Եթե կհասցնեն ավելի լավ։ Համենայն դեպս բարեփոխումները շատ է, նկատելի է, ու շատ մեծ սենց հույսեր ունենք, որ կգնանք դեպի ավելի լավ, դեպի ավելի բարեկարգ Հայաստանում կապրենք, ու չենք խուսափի այստեղ մնալուց։
Ուշը ճիշտ է, որտեղ ջրերը կհոսեն, ամեն ինչ շարիկները կընկնեն իրանց տեղերը, իրանց բունը, էլի ամեն մի շարիկ իր չափին անցք ունի, չէ՞, կընկնեն այդ անցքերը, այն ժամանակ ամեն ինչ կկարգավորվի, հետո Հայաստանի համար լավ կլինի, շտապողականություն պետք չի։
Ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Ոչ լեգիտիմ ազգային ժողովը դրա համար, որտեղ ընտրակաշարքով են ընտրվել ու զորով լցոնումներով։ Բոլորը սպասում են Փաշինյանի լեգիտիմությանը ազգային ժողովում նաև։ Այդ պետք է ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններից հետո իշխանություն նոր ձևավորվի Փաշինյանի ու վստահեն Փաշինյանի ներդրումները դրսից կան։
Պետք է իհարկե եւ լավ կլինի նոյեմբերի վերջ, դեկտեմբերի սկիզբ, որ այս տարի վերջացնենք այդ բոլոր անորոշություններից եւ արդեն ինչ որ նպատակներ ենք դրել, ինչ ուղղություն նշմարել ենք, այդ բանով շարժվենք։
Երևի մյուս ամիս, կամ էլ հիմա, ինչքան շուտ, այդքան լավ։ Ամեն ինչ փոխվելա, դա էլ թող շուտ փոխվի։ Տեսնենք վերջաբանը ինչ ա լինի։
Այո, խորհրդարանը փոխված չի, ինչով ա խանգարում։
Հիմա որ խորհրդարան կա, ինչ են անում։
Ահա։
Ինչ են անում։ Ոչ մի բան։
Անապահ պետք է լինի։ Ինչ կա սпасելու, ինչ են սпасում, որ օրենքը փոխած բրծած է, ինձ թվում է ավելի ճիշտ է կայունությունն է։ Խաղաղությունը, կայունություն, եթե շուտ չլինի, ավելորդ այսպես ումա ձեր տալիս էս լարվածությունը անընդհատ։
Եվ ինչքան ձգձգվում է, այնքան ոնց որ բարձրացնում են նախկին մարդիկ, ավելորդ բաներ են խոսում, սխալ բաներ են անում դրա համար, ինչքան շուտ լինի, այնքան լավ, իմ կարծիքն է դա։
Այդ մեխանիզմը ձեր կարծիքով ո՞նց պետք է լինի, վարչապետը պետք է հրաժարական տապտի սահմանադրությունը։
Ինձ թվում է հրաժարական են ճիշտ ուղին չի, չեմ հավատում հանրապետականներին։ Մեկ էլ ինչ որ մի բան մոկոնեն, հետո արի ու ոնց որ ասում են նորից մտածի, թե ոնց ժողովուրդը հավաքվի ու դրանց ստիպի։
Մենք բոլորս Մեկայելի Փաշինյանի կողքին ենք, որ հրաժարական տա չընտրեն, մենք էլ եկել ենք փողոցները, ամեն ինչ կանենք, որ ընտրեն։
Ինչի պետք հրաժարական տա, հենց այդ ով որ չի ուզում, նրա պահն ա հենց հրաժարականի պահը, որ իրան ձեռ ա տալի, բայց ընդհանուր ժողովրդի կարծիքը մենք ուզում ենք, որ ինքը լինի։
Իսկ ո՞նց պետք է ազգային ժողովը, ո՞նց պետք է լուծարվի այդ դեպքում ձեր կարծիքով։
Դե հիմա ինքը կգա, ասելա կգամ քավակեմ բոլոր կուսակցությունների ներկայացուցիչներին, ստայդեմ ինքը կորոշի ո՞նց կանի, ինչ կանի։
Կարծում եմ, սա միասնական պետք է լինի, որ
մի արդյունքի հասնենք, եթե ոնց կարանք։
Հիմա, բայց ասում են, չկա իրավական մեխանիզմ, այսինքն մի հատ մեխանիզմ ենա, որ պետք է հրաժարական տա, կամ պետք է ինչ-որ այլ, ոնց պետք է հրաժարական տա։
Ոնց որ իրան կարել են, իրանց պետք է այդ ձևի անել։
Ոնց։
Ոնց են իրանք ժողովրդին զորբայությունով բան, այ իրաց էլ ենցա պետ։
Ուղղակի մյուս ուժերին այդ պետ, որին հրաժարական տա, իրանք հակառակ ուղղությունով նենց անեն, որ Պատնոշկան են, Փաշինյանը չընտրվի, բայց չի ստացվում։ Չի հաջողվում իրանց, ոնց կհաջողվի, այդ շատ այսքան ժողովրդին, իրանք չէ կա այսքան ժողովրդ դեմ առնեն, իրանք լավ էլ գիտեն ինչ է կատարում։ Ուղղակի նրանց մեջ է լավ մարդիկ կան, թող իրանք է դարձի գան։
Ճիշտ ուղղությամբ գնանք, որ ոչ էլ առաջանա ինչ-որ կասկածներ միջազգային այտենց կառուցնելի մոտ, որ այնքան էլ օրինական չէր կամ այս ինչ։
Բա ոնց պետք է պարլամենտը ծրվի, օրենք։
Պարլամենտը սուսուփուս, ասմա, բաղվանի չկակել գործը, այն ծեծելի, սանց որ մնա, սանքաց ու ոս տեղրտնդ, մի անգամ դավայ, հավակի ծեր վեշերը։ Այդ ձեպի, ուրիշ ձեպի չկա, ինչ է բանակցուն անեն հեկը հետ, ինչ բնակ ամեն ինչ անում է, որ խառնեն ժողովրդին, ինչ են արել ժողովրդին մար մինչև մա։
Ինչպես արդեն նշեցի, խորհրդանում մեծամասնությունը պահպանող հանրապետականներն այս պահին գործադիր մարմնինիստ են անցկացնում, որից հետո կփորձենք պարզել նաև նախկին իշխանության պաշտոնական տեսակետը շուտապույտ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների գնալու հարցում։ Մյուս թեմաներին անդրադառնանք։ Ինչպես լսեցիք լուրերից, երեկ Ղարաբաղում կրկին զինծառայող է զոհվել 19-ամյա Աղասի Մկրտչյանը։ Հայկական կողմը հաղորդում է սահմանին ադրբեջանական զորքի և տեխնիկայի նոր կուտակումների մասին։ Ընդ որում իրավիճակը շփման գծում սրվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների Նյու Յորքում կայացած բանակցություններին զուգահեռ։ Երեկ Զոհրաբ Նացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը հանդիպում են ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակներում, որ ըստ ադրբեջանական կողմի շարունակվել է ավելի քան 3 ժամ։ Արդյունքների և սահմանին տիրող իրավիճակի մասին Սիսակ Գաբրելյանը կպատմի։
Երեկ երեկոյան Արցախում զոհված 19-ամյա զինծառայող Աղասի Մկրտչյանը, ըստ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի, սպանվել է հակառակորդի կողմից։ Նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով զինծառայողն այսօր հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։
Պարզվում են հանգամանքները, բայց բնական է, որ զոհը տեղի ունեցավ հայրենիքը պաշտպանելիս, ըստ երևույթի դերևս վերջնական պետք է գնահատականը տրվի, բայց այդպես էլ կա։
Այսինքն հակառակորդի գնդակից է։
Այո, այո, և սա այն նոր բան չէ, սա ադրբեջանի այդ ահաբեկչական քաղաքականության շարունակությունն է։
Ղարաբաղից նաև տեղեկացնում են, որ սահմանում իրավիճակը կայուն է, թեև նկատելի են հակառակորդի կուտակումներ։ Անցյալ շաբաթ Ադրբեջանը Ղարաբաղի հետ սահմանակից շրջաններում լայնամասշտաբ զորավարժություններ անցկացրեց։ Շուրջ 20,000 զինծառայողների, տանկերի, հրթիռահրետանային կայանքների և մարտական ավիացիայի կիրառմամբ։ Ըստ Դավիթ Բաբայանի, զորավարժություններն արդեն 5-րդ օրն է ավարտվել են, բայց Ադրբեջանը զինտեխնիկայի մոտ 1/3-ը պահել է առաջնագծում։
Որոշ ստորաբաժանումներ մնում են, և հետևակ, և տեխնիկա։ Իսկ Ադրբեջանի դա ոչն է, նա ընդհանրապես զորավարժություններ իրականացնելիս այսպես մի քողարկված ձևով բերում է ինչ-որ ստորաբաժանումներ, որոնք այսպես կոչված մասնակցում են զորավարժությունները, այնուհետև միաժամանակ պահում են նրանց սահմանամերձ շրջաններում, կարող է նույնիսկ մի քանի ամիս պահել։
Զոհի և կուտակումների մասին տեղեկությունները ստացվեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը գրեթե միաժամանակ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ երեկ Նյու Յորքում Զոհրաբ Մնացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը բանակցել են շուրջ 3 ժամ։ Տարածած հաղորդագրության մեջ երկու կողմերն էլ շեշտում են տեղի է ունեցել մտքերի օգտակար փոխանակում հիմնահարցի կարգավորման շուրջ՝ ուղված տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Արտգործնախարարները նաև պայմանավորվել են շարունակել երկխոսությունը ներառյալ առաջիկայում համանախագահների տարածաշրջան կատարելի կայցի շրջանակներում։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով հանդիպման տևողությունը վկայում է, որ կողմերը փորձում են վերսկսել բանակցությունները։
Բայց մյուս կողմից, եթե դուք նկատել եք, ոչ մի պայմանավորվածություն չկա առաջի դեմքերի միջև հանդիպում Հայաստանի վարչապետ Ադրբեջանի նախագահ, ու դա է պատճառը նրան, նա է, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր քաղաքականությունը, կրակում է, ճնշում է գործադրում, ու երկրորդը, ես համոզված եմ, մեկ հարցի շուրջ ընդհանուրի չեկան, դա Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցային պրոցես։
Քաղաքագետը կարևորում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախորդային ՄԱԿ-ում արված հայտարարությունը, որտեղ նա Ադրբեջանի ղեկավարությանը եւս մեկ անգամ կոչարեց երկխոսել Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Ըստ Գրիգորյանի, այս կոչն արվեց միջազգային հեղինակավոր հարթակից եւ այն անարձագանք չի կարող մնալ։
Գիտեք, այսօր Հայաստանի հեղինակությունը օրեցօր աճում է, հեղափոխությունը բերեց նրան, որ ուշադրությունը մեր նկատմամբ աճում է, դա է պատճառը, որ շատ տեղին է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հարցերը բարձրացրեց ու աշխարհը ուզած-չուզած դրա հետ հաշվի կնաս։
Երևանից Արցախում մեկնարկել են ռազմական ավիացիայի ուսումնամարզական վարժանքները, ինչի կապակցությամբ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հայտարարեց, որ օթային ցանկացած օբյեկտ, որը փորձ կանի մոտենալ Ադրբեջանի բանակի առաջնագծի դիրքերին, անմիջապես կոչնչացվի։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի խոսքով, անկախ Ադրբեջանի հայտարարություններից, զորավարժությունները կանցկացվեն նախապես սահմանված սցենարով։
Մեզ այսպիսի հայտարարությունները որևէ ձևով չեն վախեցնում կամ ահաբեկացնում, որտեղ մենք շարունակել ենք այդ զորավարժությունները լրիվ այսպես ծավալով իրականացնել, նույնիսկ ռազմական օթանավերը Ստեփանակերտի վերևովել են քրիչքներ իրականացրել, մարդիկ էլ տեսել են։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Ղարաբաղյան թեման, ժամեր առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մի քանի ժամով մեկնեց Բաքու, որտեղ կարճատև առանձնազրույց ունեցավ նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Սա երկու առաջնորդների արդեն երկրորդ հանդիպումն էր այս ամսվա ընթացքում, ընդ որում Կրեմլինը նշում է, որ երկու նախագահները մտադիր են շարունակել բանակցությունները վաղը Դուշանբեում, ԱՊՀ գագաթնաժողովում, որին մասնակցելու է նաև Հայաստանի վարչապետը։ Պաստորեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները վաղը կրկին միաժամանակ ներկա կլինեն միևնույն հարթակում։ Ալիև Փաշինյան հնարավոր հանդիպման մասին, սակայն առայժմ տեղեկություններ չկան։ Հայտնի է, որ նրանց առաջին ծանոթությունը տեղի էր ունեցել հենց Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ։ Հունիսին, երբ երկուսն էլ մեկնել էին Մոսկվա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացմանը մասնակցելու համար։ Ազաբաբայանն է շարունակում։
Ռուսաստանի նախագահի այցը Բաքու կարճատև այց էր տևել մի քանի ժամ, սակայն նա հասցրել է Ալիևի հետ այցելել ձյուդոյի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլ ելույթ ունենալ Ալիևի հետ միասին ռուս-ադրբեջանականի 3-րդ միջտարածաշրջանային համաժողովին և թեյ խմել Իլհամ Ալիևի հետ։ Նախ ասեմ, որ համաժողովին ելույթի ժամանակ ոչ Ալիևը, ոչ էլ Պուտինը Ղարաբաղից չեն խոսել։ Հավանաբար Ղարաբաղյան հակամարտության մասին խոսք եղել է նրանց տետ-ա-տետ հանդիպման ժամանակ, բայց այդ հանդիպումից որևէ տեղեկություն չկա, միայն լուսանկար, ինչպես են երկու բարեկամական երկրների ղեկավարները թեյ խմում։ Իսկ համաժողովին Պուտինը խոսել է ռուս-ադրբեջանական բազմաթիվ համատեղ ծրագրերի մասին, տրանսպորտային ծրագրերից մինչև համատեղ էներգետիկ ծրագրեր։
Рассчитываем, что российские и азербайджанские компании активно займутся реализацией перспективных проектов в Каспийском регионе. Прежде всего, в сфере транспорта, грузоперевозок, добычи нефти, газа.
Կարծում ենք, որ ռուս-ադրբեջանական ընկերություններն ակտիվ կզբաղվեն համատեղ ծրագրերի իրագործմամբ Կասպիան տարածաշրջանում, նախ եւ առաջ տրանսպորտի, նավթի եւ գազի ոլորտներում։ Միայն Լուկոյլը Պուտինի խոսքով Ադրբեջանը ներդրել շուրջ $4 միլիարդ։ Այսօր Բաքվում մի շարք պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, այսպես Ադրբեջանը արտադրելու է ռուսական բեռնատար մեքենաներ եւ Ադրբեջանում բացվելու է ռուսական ուղաթիրների սպասարկման կենտրոն։ Պուտինը գովել է Ադրբեջանին ռուսաց լեզուն պահպանելու համար, ընդգծվել է, որ Ադրբեջանում այսօր գործում է շուրջ 340 ռուսական դպրոց։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ Պուտինն ու Ալիևը հանդիպել են սեպտեմբերի 1-ին, այդ բանակցությունների շրջանակներում բազմաթիվ համաձայնագրեր են ստորագրվել, իսկ համատեղ մամուլի ասուլիսին Ալիևը հայտարարել էր, թե վերջին տարիներին Ադրբեջանը Ռուսաստանից $5 միլիարդ սպառազինություն է գնել։ Հավել եմ, Բաքվից Պուտինը մեկնել է Դուշանբե, Տաջիկստանի մայրաքաղաք, որտեղ այսօր կայանալու է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների աշխատանքային ընթրիքը, իսկ վաղը Դուշանբեում ԱՊՀ գագաթնաժողովն է լինելու։ Դուշանբեում այսօր մեկնարկող միջոցառումներին մասնակցելու է նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, և սա երկրորդ անգամ է լինելու, երբ Փաշինյանն ու Ալիևը կմասնակցեն նույն միջոցառմանը։ Առաջին անգամ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման արարողության շրջանակներում էր այստեղ Մոսկվայում։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Yeah. Վերադառնանք Երևան անցած շաբաթ, ավական ընտրություններից առաջ Բարգավաճ Հայաստանի շտաբում տեղի ունեցած բռնության դեպքով մեղադրանք է առաջադրվել Աջափնյակի թաղապետի տեղակալին, վերջինս ձերբակալված է։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել քվեարկության նախորեին և երբ ոստիկանները ահազանգ էին ստացել շտաբում բաժանվող ընտրակաշարքի մասին և մեկնելով դեպքի վայր հանդիպել դիմադրության։ Այսօր խոսելով միջադեպի մասին, ԲՀԿ ներկայացուցիչները պնդել են, ոչ ընտրակաշարք է եղել, ոչ բռնություն, ձերբակալվածն էլ կուսակցության անդամ չէ։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Մեղադրանք է առաջադրվել Աջափնյակի թաղապետի տեղակալ Գրիգորի Գրիգորյանին իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և արդարադատության իրականացման ու քննությանը խոչընդոտելու համար։ Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։ Գրիգորյանը ձերբակալված է սեպտեմբերի 25-ից։ Դեպքը տեղի էր ունեցել Երևանի ավագան ընտրություններից մեկ օր առաջ։ Քնչական կոմիտեն այսօր հաղորդեց, որ ԲՀԿ Աջափնյակի շտաբում քնչական գործողությունների ընթացքում Գրիգորի Գրիգորյանը չի ենթարկվել ոստիկանության ներկայացման ացուցիչների պահանջներին եւ նրանց նկատմամբ բռնություն է գործադրել։ Գրիգորյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ չէ, այլ համակիր է եւ նախկինում եղել է ԲՀԿ խմբակցության ավագանու անդամ։ Ազատությանը փոխանցեց Ծառուկյան խմբակցության падգամավոր Շաքե Իսայանը։ Սեպտեմբերի 22-ի երեկոյան ոստիկանությունը ահազանգ էր ստացել, որ Երևանի Աջափնյակ համայնքում Գևորգ Չաուշի հուշարձանի հարևանությամբ գտնվող բիլիարդանոցում, որը հանդիսանում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական շտաբ, գումար են բաժանում։ Իրավապահները մեկնել էին դեպքի զննություն կատարելու։ Ըստ քնչական կոմիտեի նախընտրական շտաբում քնչական գործողություններին մասնակցել են նաև Երևանի վարչության Մաշտոցի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի օպերլիազորները, ծառայություն իրականացնելով շտաբի մուտքի դռան մոտ, որเปզի արգել են քնչական գործողությանը չմասնակցող քաղաքացիների մուտքը շտաբի տարածք։ Ըստ նախաքննական մամլի, երբ ոստիկանության աշխատակիցները զննության արձանագրությունը ներկայացրել են դրա մասնակիցներին, շտաբի աշխատանքները համակարգող Գրիգորի Գրիգորյանը կոչ է արել դռների մոտ հավաքված քաղաքացիներին ներ խուժել շտաբ, չարթուփշուր անել ամեն ինչ և վերցնել դեպքի վայրից արգրավված տեսախցիկների տեսագրման սարքը։ Քնչական կոմիտեի պնդմամբ Գրիգորյանը անտեսել է ոստիկանության պահանջը շտաբից դուրս գալ և չխոչընդոտել իրենց աշխատանքը, քաշքշուկ հրահրելով նա վնասել է մուտքի դրան փեղկը, այդ կերպ հնարավորություն տալով դրսում գտնվող 30-ից 40 մարդու ներս մտնել, ասված է քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունում։ Միջադեպին ներկա գտնվող անձինք հայհոյելով և բղավելով բռնություն են գործադրել ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Ծառուկյան խմբակցության падգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը, որը սեպտեմբերի 22-ին ևս գտնվել է ԲՀԿ շտաբում, ասաց, որևէ բռնություն չի եղել։
10-12 պատգամավորով այնտեղ ենք եղել եւ բռնություն ոստիկանների նկատմամբ չէր կարող լինել, որովհետեւ իրանք եւ քաղաքապես էին շատ եւ այդպեսի իրադրություն չկար բռնության։ Պարզապես իրարանցում տեղի ունեցավ, ես չեմ էլ ճանաչում այնտեղ մարդիկ կային, որոնց ընդհանրապես։ Այսինքն բացի պատգամավորների ես ոչ մեկին չէի ճանաչում։ Առաջի անգամ էի դես։
Դուք ասում եք, որ ոստիկանները ներխուժել են նախընտրական շտաբի տարած։
Այո, մտել են ներ։
Մտել են, թե ներխուժել են։
Դե հիմա ներխուժել են ինչ առումով, գուցե այդտեղ որտեղ շատ մարդ կար այդ պահին։ Հավաքված ես հիմա չգիտեմ մի մասը ոստիկանների, որ իրանց հետ կային եւ համազգեստավոր ոստիկաններին եւ նաեւ այլ անձինքական, հիմա ես չեմ կարող ասել դրանք ով ջերեին, չի համար մտան, ամենը դեպքում բռնություն չի եղել, թեթևակի իրարանցում է եղել, որևէ մեկը որևէ մեկ չի հարվածել, մենք անկած բաժանում ենք ամենը, որ կռիվ չլինի։
Նախաքնությունը շարունակվում է, միջոցներ են ձեռնարկվում դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու համար, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շանթ Հարությունյանի որդին պատրաստվում է բողոքի ակցիաներ սկսել հորը արդարացնելու և քաղբան տարկյալներին համաներման պազ ատարցակելու պահանջով։ Նոր իշխանությունները, այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, բազմից են հայտարել, թե արժեքների հեղափոխության գործով միայն ոստիկանների ցուցմունքներով 6 տարվա ազատացման դատապարտված Շանթ Հարությունյանը պետք է ազատ արձակվի։ Կառավարությունը պնդում է դրան հասնելու միակ օրինական ճանապարհը կալանքի ռեժիմի փոփոխությունն է, և Հարությունյանը կարող է ազատ արձակվել, եթե ստորագրի համապատասխան փաստ թղթերը։ Դեռ խորհրդային տարիներից այլահող ակտիվիստը, սակայն, ոչ թե ռեժիմի փոփոխություն, այլ գործի վերանայում և արդարացում է պահանջում։ Թեման շարունակում է Մարինե Խաչատրյանը։
Արժեքների հեղափոխության դուրս եկած և խուլիգանության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանի որդին Շահեն Հարությունյանը հոկտեմբերի 7-ից բողոքի ակցիաներ կսկսի, պահանջելով արդարացման որոշում կայացնել իր հոր նկատմամբ, ինչպես նաև համաներում Հայաստանում բոլոր կալանավորների համար։ Շահեն Հարությունյանն ընդգծում է, հարկադրված է գնում այս քայլին։
Այն բոլոր բաստամակներս, այն բոլոր խնդրանքներս, որդորներս, կոչերս նոր իշխանություններին մնացին անպատասխան, կամ ընդհանրապես ամբողջ ավաղացին, ես նախապես ասել եմ, որ մինչև հոկտեմբերի 7-ի ես ոչինչ չեմ ձեռնարկելու, այլ ընդհակառակը կփորձենք այս հարցը լուծել ոչ ցույցային տարբերակներով, ոչ փողոցային պայքարի տարբերակներով, բայց քանի որ տոտալ ամբողջական լրություն եւ անտարբերություն եմ նշած երկու հարցերի հետ կապված, ինձ այլ դեր չի մնում, քան դուրս գալ խաղաղ եւ օրինական բողոքի ցույցերին։ Սա հստակ արձանագրենք, իշխանության դեմ չի, սա Նիկոլ Փաշյանի դեմ չի, վարչապետի դեմ չի, նոր ձևավորված իշխանության դեմ չի։ Սա ուղղակի մեր պահանջն է նոր ձևավորված իշխանությանը։
Թե որքան կշարունակվեն բողոքի ակցիաները, Շահեն Հարությունյանը դեռևս չի նշում, բայց ընդգծում է, եթե իշխանությունն իրենցից ժամանակ խնդրի, ապա կհամաձայնեն պայմանով, որ խոստումները կատարեն, հակառակ դեպքում կշարունակեն բողոքի ակցիաները։
Շատ են ասում, թե ժամանակ չունի, մի վրազեք, համբերեք, թող աշխատեն։ Հիմա ես այդ ասողներին եմ կոչեսվում, որ այս աշխարհում բացի նյութական բարիքներից, նյութական պայմանների բարելավումից եւ այլ ինչ որ հարցերից կան ավելի վեհ բաներ, որոնցից ամենակարևորը ինձ ազատությունը եւ ընդհանրապես ընտանիքը, ինչպես կարելի է ազատության հարցը կամ ասենք մի կալանավորի հարցը, որ պետք է անապահ վերադառնա իր ընտանիք, հետին պլան մղել, ինչա թե վարչապետը զբաղված է նյութական բարելավումներով կամ երկրի որոշակի հարցերի լուծումով։
Շանթ Հարությունյանը գրեթե 5 տարի ճաղերի հետևում է եւ դեռ 1 տարի էլ կմնա անազատության մեջ։ 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ին Հարությունյանը եւ նրա գաղափարակից մի քանի ընկերներ ես սկսում եմ հեղափոխություն կարգախոսով երթեին նախաձեռնել, որը սակայն ընդհատվեց Մաշտոցի Պողոտայում, ոստիկանների եւ ցուցարարների միջեւ բախում տեղի ունեցավ։ Այս գործով 14 մարտ դատապարտվեց, այդ թվում նաեւ Հարությունյանի անչափահաս որդին։ Խորթային տարիներին այլախոհության համար ազատազրկված իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը նկատում է, քաղբանտարկյալների գործը լռության է մատնվել, նրանց գործերը պետք է վերանայվեն և արդարացվեն բոլորը, այդ թվում Շանթ Հարությունյանը։ Կարծում է, պետական որոշ կառույցներ թերացել են առաջին հերթին դատախազությունը։
Նոր իրավիճակում պետք է անպայման գործերը վերանայվեն դատախազության նախաձեռնությամբ առաջին հերթին, եւ արդեն պետք է վաղուց վերջակետ դրված լիներ, բայց այսօրվա դրությամբ դեռ Շանթը բանտում է, Շանթի ընկերները դեռ քաղբանտարկյալի կարգավիճակում են, ուղղակի այլ ռեժիմով։
Իրավապաշտպանն ընդգծում է, այս հարցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր քայլն արդեն իսկ կատարել է։
Վարչապետի մակարդակով հայտարարվել է, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չպետք է լինեն, եւ վերջ, եթե հայտարարվել է, ուրեմն պետք է այդ խնդիրը լուծվի, այսինքն վարչապետն իր քայլն արել է, մնում է, որ ներքևում գտնվող կառույցները իրենց քայլը անեն։ Մի կարևոր հանգամանք եմ ցանկանում նշել, ես շատ կարևոր եմ համարում եւ ցանկանայի, որ հնչեր։ Վարչապետը հայտարարել է, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չպետք է լինեն։ Նա երբևէ չի հայտարարել, որ Հայաստանում եղած քաղբանտարկյալների պահպան ռեժիմները պետք է փոխվեն։ Նա ասել է, չպետք է լինեն, սա միանշանակ հայտարարություն է, եւ այդ միանշանակ հայտարարությունը իշխանությունների կողմից պետք է կյանքի կոչվի։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահների գործողություններից դժգոհ են նաև երկու տարի առաջ Սարի թաղում ոստիկանության բռնության զոհ դարձած լրագրողները։ Էրեբունու պարակապահական գնդի գրավումը լուսաբանող լրագրողները դրամատիկ այդ օրերին մարմնական վնասվածքներ էին ստացել։ Ըստ ականատեսների, նրանց նկատմամբ բռնություն էին կիրառել քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները, ընդ որում մի քանիսի դեպքում ծեծը տեղի էր ունեցել ոստիկանների աչքի առաջ և վերջիններից հովանավորությամբ։ Ավելի քան երկու տարի անց պարզվում է, գործը կասեցվել է մեղավորների անհայտ լինելու հիմնավորմամբ։ Նարինե Ղալեչյան շարունակում։
2006-ին Սարի թաղի դեպքերից տուժած լրագրողները դժգոհ են հատուկ հնչական ծառայության կայացրած որոշումից, ըստ որի քրեական գործը կասեցվել է, քանի որ մեղադրյալի անձը հայտնի չէ։ Լրագրող Ռոբերտ Անանյան ու ֆոտոլրագրող Գևորգ Ղազարյանն այս որոշումը վիրավորական են համարում։
Մենք հեղափոխությունից հետո ժողովրդավար պետություն ենք դարձել եւ նոր պատմություն ենք գրում։ Ինչ պատմություն ենք գրում, պատմություն, որտեղ լրագրողների նկատմամբ բռնությունների գործերը կասեցվում են։ Մենք այս երազանքը չենք ունեցել, չէ՞, հեղափոխության ժամանակ։
Ինձ մոտ ներքին վստահություն կար, որ այս իրավիճակը փոխվել է եւ լրագրողները պրիորիտետ են եւ պետքա այն անարդարությունը, որ մեզ հետ պատահել է, պետքա ինչ-որ լուծում ստանա։
Երկու տարի առաջ ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին հիմնականում քաղաքացիական հագուստով անհայտ անձին հարցակվել էին Սարի թաղում ցուցարարների բողոքի ակցիան լուսաբանող լրագրողների վրա։ Ոստիկանների արձակած պայթուցիկներից վնասվածք ստացած լրագրող Ռոբերտ Անանյանի հետ տեղի ունեցածը վերհիշեցինք դեպքի վայրում։ Ասած, հատկապես հեղափոխությունից հետո չեն ցանկանում, որ իրենց ծեծի ենթարկելու գործը վիճարկվի եվրոպական դատարանում։
Մենք հենց այստեղ կանգնած էինք, երբ նռնակները եկան մեզ վրա, անմիջապես պայթեցին ոտքերի տակ։ Այն բանից հետո, երբ Լևոն Երանոսյանին մեղադրանք առաջադրեցին մեկ գործի, թե երկու գործի շրջանակում, Խորենացի և Բաղրամյան, ես ուղղակի վստահություն ունեմ, որ փորձում է իշխանությունը մարդասիրություն ցուցաբերել և խնայել Լևոն Երանոսյանին, քանի որ եթե սարի թաղի դեպքերով իրեն մեղադրանք առաջադրվի, ինքը ուղղակի համաներման հույս էլ չի կարող ունենալ։ Կարծում եմ, այս հասարակական արձագանքը տեսնելով, հա, եւ լրագրողական համայնքի հատուկ քնչական ծառայությունը շատ լուրջ կմտածի, արդյոք ինքը ուզում է, որ մի տասնակի հասնող լրագրողներ եվրոպական դատարանում տարիներ հետո հաղթեն իրենց պետությանը։ Մեր ուզածը բացարձակ դա չի։
Ֆոտոլրագրող Գևորգ Եղիազարյանը հիշում է, երբ բախումներ են սկսվել, ոստիկանները լրագրողներին հորդորել են հավաքվել մոտակայքում գտնվող ծառի տակ։ Ասում է, ոստիկանների խնդրանքին ընդառաջելուց հետո առաջին մի քանի պայթուցիկներն ուղղվել են հենց իրենց լրագրողների ուղղությամբ։ Վարույթի կասեցումն ասած նշանակում է երկու տարի ոչինչ չարած գործը փակել պահարանում։
Իրանց նպատակը նաև դա էր, որպեսզի լրագրողների խումբը ծրվի եւ նրանք չկարողանան համատեղ աշխատել ռացիայով ապրվեցին ոստիկանության ներկայացուցիչի հետ մեկ ետասին, բա մերոնք իշնում են։ Եվ մերոնք մեկ էլ պարզվում է այդի մահակներով, արմատուրաներով, ինչ որ, չգիտեմ, մարդիկ են, լավ, սենց ասեմ, չայո են։ Մեկը արդեն այդ խուժանից վերցրել էր քաղաքացիական հագուստովից, վերցրել էր ֆոտոս ու պարզապես սենց իջավ ներքև, գնաց, ես իր հետևից գնացի, տեղ արդեն սպառնալիքներ մահակներով եւ այլն, որ ավելի լավա դու մեր հետևից չգաս, որովհետեւ նու սենց ասեմ, քո համար վատ կավարտվի, նու այդ մոմենտին ինձ խփում էին, բայց սենց ոտով հրելով, բայց կոպիտ ասած, եթե արդեն մահակների տակ ընկնեի, դա արդեն ուրիշ էր։ Երկու տարի գործը նախաքննության ընթացքում է գտնվել, հիմա արդեն կասեցնել, նույն բանն է, ինչ կարճել, նույն բանն է, ինչ դնել արխիվում մի կողմ։
Սարի թաղի բախումներից տուժել էին նաև ազատության լրագրողներն ու օպերատորները, Հովանես Մովսիսյանին օրինակ հետապնդել են հենց ազատության ուղիղ եթերում։
Եվ հիմա ոստիկանությունը Սարի թաղի կողմից փորձում է քաղաքացիներին բերման ենթարկել, մեր հետևից են վազում։
Հատուկ քնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինե Օհանջանյանն ասաց, վարույթը կասեցվել է, բայց դա չի նշանակում, որ քնչական գործողությունները չեն շարունակվելու։ Հավելեց, հանձնարարությունը տրվել նաև ոստիկանությանը։
Կարևորելով նշված քրեական գործի ընթացքը, հանձնարարականներ են տրվել հետաքննության մարմիններին, ձեռնարկելու անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, Սարի թաղում տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ տարածված տեսանյութերում, լուսանկարներում պատկերված ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձանց ինքնությունը պարզելու եւ նրանց նախաքննական մարմին ներկայացնելու ուղղությամբ։ Երբ որ նրանք կներկայացվեն վարույթն իրականացնող մարմին, այդ ժամանակ քրեական գործով կասեցված վարույթը կվերսկսվի։ Այսինքն գործով վարույթը կասեցնելուց հետո թե քնչական գործողությունները եւ թե օպերատիվ հետախուզական աշխատանքները շարունակվելու են։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթային Երևանյանը մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Արթուր Պապյանը։
Ժամանակը գրում է. Խորհրդարանի արտահերտ ընտրության թեման այլևս օրակարգում է, ընդ որում թե քաղաքական, թե ինչն առավել կարևոր է հանրային սպասումների օրակարգում։ Այդ իմաստով խորհրդարանի ուժերը, լինի ՏՀԿ-ն, թե մյուս կուսակցությունները, ՀՅԴ, ՊՀԿ, չունեն օրակարգին դիմադրելու ռեսուրս։ Եվ այդ իմաստով խնդիրը թերևս այն է, թե նրանք քաղաքական խորհրդակցությունների փուլում խաղի կանոնների, ընտրական պայմանների առումով ինչքան տարածություն կկարողանան գործել նոր իշխանությունից, Նիկոլ Փաշինյանից։ Նույն թեմայով հրապարակում կարդում ենք. Քաղաքական կուլիսներում քննարկվող միակ թեման Փաշինյան խորհրդարանական ֆրակցիաներ առաջիկա բանակցություններն են, խորհրդարանը լուծարելու, արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու շուրջ։ Ամենահավանականը հետևյալ տարբերակն է. Փաշինյանը պայմանավորվում է ֆրակցիաների հետ, որ հրաժարական է տալիս. Երկու անգամ պարլամենտը վարչապետ չի ընտրում, իրավունքի ուժով պարլամենտը լուծարվում է։ Այս տարբերակի ռիսկային լինելու դեպքում Փաշինյանը ժողովուրդ է հավաքում, շրջափակում է պարլամենտը, մինչև պարլամենտը տեղի է տալիս։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 73-րդ նստաշրջանում ունեցած ելույթում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Արցախյան հիմնախնդրի վերաբերյալ մի քանի կարևոր շեշտադրում է արել։ Մի կողմից նա հայտարել է, թե Արցախի հանրապետության կարգավիճակը եւ անվտանգությունը լինելու է Հայաստանի հանրապետության բացարձակ առաջնահերթությունը բանակցային գործընթացում։ Նա նշել է, որ հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու ցանկացած փորձ ուղղակի սպառնալիք է տարածաշրջանային անվտանգության, ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների համար։ Փաշինյանը վերահաստատել է, որ Հայաստանը կշարունակի իր կառուցողական ներգրավվածություն հակամարտության կարգավորման խաղաղ գործընթացում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագաների ձևաչափով։ Միաժամանակ վարչապետ Նարցախյան հակամարտությունը ներկայացրել է բացառապես անջատում հանուն փրկության միջազգայնորեն ճանաչված սկզբունքի փիլիսոփայության համատեքստում։ Սկզբունք, որի մասին դեռ 1996 թվականին խոսել էր նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ԵԱՀԿ գագաթաժողովում։ Նման արձանագրումը թերևս կարևոր է հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 1988 թվականից ի վեր ադրբեջանական իշխանությունները փորձել են հետևողականորեն էթնիկ զտումներ իրականացնել, այնպես որ եթե ինչ-որ հրաշքով Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանի մաս, ապա դա կհանգեցնի նոր ցեղասպանության, ուրիշ ոչինչ։ Ըստ այդմ, տվյալ դեպքում անջատում հանուն փրկության սկզբունքը լղը խնդրում այլ ընտրանք չունի։
Տարածաշրջանի մասին հայ թուրքական դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում նախորդին պաշտոնական Երևանը համաձայնել է ազատ արձակել 16-ամյա թուրքովիվին, ով մոտ 2 ամիս առաջ Ճապորինի հատել էր սահմանը եւ կալանավորվել։ Վերջինիս նկատմամբ քննությունը կասեցվել է հաշվի առնելով մարդասիրական սկզբունքներն ու այն հանգամանքը, որ վերջինս անչափահաս էլ տվել է ճշմարտացի տեղեկություններ եւ զղջացել է կատարվածի համար, հայտնում է պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Ըստ այդմ Թուրքիայի անչափահաս քաղաքացին ցուցմունքներում նշել է, մշտապես ցանկացել է Հայաստան գալ եւ համեմատել այն իր հայրենի Կարս նահանգի հետ։ Ինչ է ասել նա հայրենիք վերադառնալով, կպատմի Թուրքիայի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Մոտ 2 ամիս առաջ հայ թուրքական սահմանը հատած եւ հայ իրավապահների կողմից բերման ենթարկված 16-ամյա թուրքովիվ ու Մութալի Օզմենը այսօր առավոտյան վերադարձել է Թուրքիա։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ ու Մութալին իրեն տուն տանելու համար Հայաստան եկած հոր Մուստաֆա Օզմենի հետ միասին 3 մեկնել են Վրաստան, իսկ այսօր Թյուրք Գյոզու անցակետում հատելով թուրք վրացական սահմանը մտել Թուրքիայի տարածք։ Թուրքական դրոշը ձերքին ու Մութալի Օզմենը համբուրել է հայրենի հողը եւ լրագրողներին ասել, թե բարերով չի կարող նկարագրել հայրենիքի նկատմամբ կարոտն ու տուն վերադառնալու երջանկությունը։ Լրագրողների հարցինի պատասխան նա նշել է, որ առողջական խնդիրներ չունի եւ հայկական բանտում էլ իրեն լավ են վերաբերվել։ Տղայի հայրը շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանին, թուրքական դիվանագիտական ծառայություններին, Ինտերպոլին եւ Որդու ազատության համար ջանքեր գործադրած բոլոր մարմիններին։ Ուշագրավ է, որ այս պատմությունը առանձնակի հնչեղություն ստացավ Հյուրիեց Բարբերականի լրագրող Իսմայել Սայմազի հոդվածից հետո, որի համաձայն Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը հայ-թուրքական սահմանն անցած ու Մութալիին վերադարձնելու հարցով իբր զանգահարել էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, վերջինն էլ համաձայնել էր ազատ արձակել տղային։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը, սակայն, հերքել էր այդ տեղեկությունը։ Ավելի ուշ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւս հայտնել էր, որ այդ լուրը չի համապատասխանում իրականությանը։ Ի պատասխան ազատության հարցին նա նշել էր, որ Էրդողանի հետ որևէ խոսակցություն տեղի չի ունեցել։ Ու Մութալի Օզմենը վերջին 2 ամսում պահվում էր հայկական բանտում հուլիսի 24-ին հայ-թուրքական սահմանը հատելու պատճառով։ Կարսի Ակքայագավարի Քյուչուկ Դուրդուրան գյուղի բնակչի խոսքերով այդ օրը արոտավայրից անասուններին տուն բերելու էր գնացել եւ սահմանային շիշ բլուրն անցնելով ազգուշաբար մտել Հայաստանի տարածք։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանի պետական սահմանն Ապորինի հատած Թուրքիայի անչափահաս քաղաքացու նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու սեպտեմբերի 25-ին ընդունված որոշման մասին։ Ըստ հաղորդագրության, որոշումը կայացվել է առաջնորդվելով մարդասիրական սկզբունքներով եւ հաշվի առնելով, որ Ումութ Ալի Մուստաֆայի Օզմենը անչափահաս է տվել է ճշմարտացի տեղեկություններ դեպքի հետ կապված բոլոր հանգամանքների վերաբերյալ ու անկեղծորեն զղջացել է կատարվածի համար։ Օզմենին մեղադրանք էր առաջադրվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 329-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով առանց սահմանված փաստաթղթերի կամ առանց պատշաճ թույլտվության Հայաստանի Հանրապետության պահպանվող պետական սահմանը հատելը, որպես խափանման միջոց կիրառվել էր կալանավորումը։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում ստուգվել է Ումութ Ալի Մուստաֆայի Օզմենի հնարավոր առնչությունը ծայրահեղական կամ ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ, սակայն կապը հաստատող տվյալներ չեն ստացվել, ասված է ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ժամեր առաջ մեկնարկեց Թուրքիայի նախագահի պաշտոնական այցը Բեռլին, սա Էրդողանի առաջին այցն է Գերմանիա վերջին 4 տարվա մեջ, որը մեկնարկում է երկկողմ լարված հարաբերությունների եւ այցի դեմ ակնկալվող բողոքի ցույցերի ֆոնին։ Չնայած ավանդական ջերմ հարաբերություններին, Գերմանիայում ապրող 3 միլիոն թուրքերին երկկողմ կապերը վերջին շրջանում հայտնվել են ճգնաժամում։ Ու մինչ պաշտոնական Բեռլինը պնդում է, թե չնայած արկատարաձայնություններին պետք է շարունակել երկխոսությունը, ընդդիմախոսները ընդգծում են՝ վաղ է կարմիր գորգ փռել անձի արչև, ով ընդամենը 1.5 տարի առաջ Գերմանիա իշխանություններին մեղադրում էր նացիստական գործելավոճի մեջ, թեման շարունակում է Արմեն Քոլոյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն այսօր երկօրյա այցով մեկնել է Գերմանիա, դա նրա առաջին պաշտոնական այցն է 2014 թվականին նախագահ ընտրվելուց եւ դրան հաջորդած սահմանադրական փոփոխություններով նոր լծակներ ստանալուց հետո։ Բեռլինում Էրդողանին դիմավորում են ոչ միայն պատվո պահակախմբով, պետական ճաշկերույթով, այլև բողոքի ակցիաներով։ Այս օրերին Գերմանիայի ոստիկանությունը միջոցներ է ձեռնարկում Բեռլինում եւ Քյոլնում Էրդողանի աջակիցների եւ ընդդիմախոսների հնարավոր բախումները անխելու համար։ Բեռլինի եւ Անկարայի կապերը ապես վատթարացել են այն բանից հետո, երբ 2016 թվականի հուլիսին Թուրքիայում տեղի է ունեցել զինվորական հեղաշրջման ձախողված փորձ, ինչը հանգեցրել է աննախադեպ հալածանքների եւ զանգվածային ձերբակալությունների։ Իշարս եվրոպական մի խումբ երկրների Գերմանիան խստորեն դատապարտել է այլախոհների նկատմամբ Թուրքիայի իշխանության անհարկի կոշտ գործելակերպը, ներառյալ Գերմանիայի մի խումբ քաղաքացիների ձերբակալությունը։ Լարվածությունը որոշ չափով նվազել է, երբ Թուրքերը ազատ են արձակել գերմանական անձնագրերով ամբաստանյալներին, այդ թվում լրագրող Դենիզ Յուչելին։ Անկարան պնդում է, թե հեղաշրջումը կազմակերպել է Ամերիկայում բնակվող մահմեդական առաջնորդ Ֆեթուլա Գյուլենը, նա Էրդողանի թիվ 1 թշնամին է համարվում։ Անկարան ԱՄՆ-ից պահանջում է արտահանձնել Գյուլենին, բայց վեճ ունի նաև Գերմանիայի հետ։ Ըստ Էրդողանի վարչակարգի, Գերմանիան ապաստան է տրամադրում այդ առաջնորդի հետևորդներին, այսպես կոչված Գյուլենականներին։ Էրդողանը բարդ ժամանակաշրջան ժանում է մեկնել Գերմանիա, քանի որ լարված հարաբերություններ ունի եւ Արևմուտքի առաջատար Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպական Միության առաջատար Գերմանիայի հետ։ Բացի այդ, Թուրքիայում տնտեսական ճգնաժամ է եւ ազգային տարադրամի լիրայի աննախադեպ արժեզրկում, ինչը ոչ միայն թուրքական տնտեսության տկար վիճակի, այլև ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանք է։ Չնայած Գերմանիայի հետ վեճերին, Էրդողանը հուսով է, որ այս այցը խթան կլինի առնվազն տնտեսական կապերի համար։ Գերմանիայում 80 միլիոն բնակիչներից առնվազն 3 միլիոնը ծագումով թուրքեր են։ Գերմանիայի ազգային շահերի համար չափազանց կարևոր է կայուն եւ բարգավաճող Թուրքիան, քանի որ մի կողմից դա պաշտպանում է գերմանական ներդրումները Թուրքիայում եւ մյուս կողմից երաշխավորում է ներգաղթյալների հարցում կանցլեր Անգելա Մերկելի վարած քաղաքականությունը, ասել է Բոննի համալսարանի քաղաքագիտության եւ միջազգային հարաբերությունների բաժնի չինացի պրոֆեսոր Գու Ջովուն։ Մինչդեռ Բեռլինում Էրդողանի թուրք ընդդիմախոսները բողոքի ակցիաներ են ծրագրում։
Ich hoffe, dass bestimmte Themen offen angesprochen werden, wenn es Menschenrechte in der Türkei sich handelt oder rechtsstaatlich.
Ես համոզված եմ, որ մենք պարտավոր ենք դուրս գալ փողոցներ, ցույց տալ, որ մենք ազատ մամուլի, մարդու իրավունքների եւ դեմոկրատիայի պաշտպաններ ենք, եւ մենք պետք է ասենք մեր Գերմանիայի կառավարությանը, որը ցանկանում է ողջունել Էրդողանին, որ դա սխալ որոշում է, ասել է գերմանաբնակ թուրք Ferhat Alin։ Թուրքիայի հարցերով գերմանացի փորձագետ Ուդո Շտայնբախի համոզմամբ այս այցը ձեռնտու է միայն Էրդողանին։
Ich glaube, dass sich Deutschland einen Bärendienst erweist. Der einzige, der davon wirklich profitiert, ist Herr Erdogan.
Սա Գերմանիայի իշխանության վրիպակն է։ Միակ մարդը, ով կշահի Էրդողանն է, նրա էգոն նորից կբավարարվի։ Դա կհարվածի Գերմանիայի իշխանությանը, եւ եթե այստեղ բախում լինի, կհարվածի նաեւ թուրքերի ու ընդհանրապես մահմեդականների վարկին։ Ոստի այցը որևէ օգուտ չի տալիս թե արտաքին եւ թե ներքին քաղաքականության տեսակետից, ասել է Շտայնբախը։ Բայց Գերմանիայում հավաքներ են կազմակերպում նաև Էրդողանի թուրք աջակիցները։
Ich finde das erfreulich. Das ist unser Präsident. Wir haben in unsere Wurzeln in der Türkei. Es schön, dass kommt. Herzlich willkommen.
Լավ է, որ եկել է։ Նա մեր նախագահն է։ Մենք թուրքական արմատներ ունենք, ուրեմն բարի գալուստ, ասել է Ֆաթհի Ափլայդինը։
Արևմ Արևմտյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում Bellingcat անկախ հետազոտական կազմակերպության և ռուսական Insider պարբերականի զեկույցն է, որը բացահայտում է ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը թունավորելու մեջ կասկածվող երկու ռուսաստանցիներից մեկի ինքնությունն ու իրական անունազգանունը։ Ըստ այդ հետաքննության, այս տարվա մարտին իբրև թե Սոլսբերի տաճարը տեսնելու նպատակով Մեծ Բրիտանիա մեկնած զբոսաշրջիկներից մեկն իրականում ռուսաստանի ռազմական հետախուզության գնդապետ է, ով մասնակցել է չեչենական պատերազմներին և տարիներ առաջ հերոսի կոչում ստացել անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինից։ Եվ այսպես ով է ռուսաստանի ժամանակ, ովքեր են ժամանակակից հերոսները և ինչով են նրանք աչքի ընկել զբոսաշրջությամբ ու ֆիթնեսով զբաղվելուց բացի, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռազմական և անվտանգության բնագավառներում լրագրողական հետաքննություններ անցկացնող բրիտանական Bellingcat և ռուսական Insider կայքերը պնդում են, որ կարողացել են բացահայտել ռուսաստանցի ռազմական հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման մեջ կասկածվող երկու անձանցից մեկի ինքնությունը։ Խոսքը մարտ ամսին Մեծ Բրիտանիայի տարածք Ռուսլան Բոշիրովի անունով թողարկված ռուսական անձնագրով մուտք գործած անձի մասին է։ Հետաքննող լրագրողները սակայն պնդում են, որ Բոշիրովի իրական անունը Անատոլի Չեպիգայ Նաստ Bellingcat-ի և Insider-ի Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գլխավոր հետախուզական վարչության ԳՌՈՒ-ի գնդապետը ավելին 2014-ի դեկտեմբերին նրան Ռուսաստանի Դաշնության հերոսի կոչում է շնորվել։ Ուշագրավ է իդեպ, որ ըստ Bellingcat-ի և Insider-ի լրագրողների այս տեղեկություններն իրենց հաջողվել է ճշտել բացառապես բաց աղբյուրների վրա հիմնվելով։ Հետաքննող լրագրողները կարողացել են ձեռք բերել Անատոլի Չեպիգային 2003-ին տրված ներքին անձնագրի և Ռուսլան Բոշիրովի անունով 2009-ին թողարկված անձնագրի պատճենները, համադրելով դրանք նույն Բոշիրովի բրիտանական հատուկ ծառայությունների կողմից հրապարակած լուսանկարների հետ։ Ուսումնասիրելով այդ նկարները, Bellingcat-ի և Insider-ի հեղինակները հանգել են միանշանակ եզրակացության, որ 15 տարվա ընթացքում արված բոլոր 3 լուսանկարներում էլ նույն անձն է պատկերված։ Հետաքննող լրագրողների պնդմամբ Անատոլի Չեպիգան ծնվել է 1979 թվականին Խաբարովսկի երկրամասում, ավարտել է նույն տարածաշրջանում գտնվող ռուսական ամենահեղինակավոր ռազմական բուհերից մեկը, հեռավոր արևելյան համազորային հրամանատարական ուսումնարանը, որից հետո աշխատանքի է անցել ռազմական հետախուզության կառույցներում։ Հետաքննության հայտնակները մասնավորաբար նշում են, որ Չեպիգան երկար տարիներ ծառայել է Խաբարովսկում տեղակայված 14-րդ հատուկ նշանակության բրիգադում, ակտիվորեն մասնակցել է երկրորդ չեչենական պատերազմին, առնվազն 3 անգամ մեկնելով այսպես կոչված մարտական գործողումների։ Անուղակի տվյալների վրա հիմնվելով Bellingcat-ի լրագրողները նաև ենթադրում են, որ Չեպիգան 2014-ի դեկտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնության հերոսի կոչման արժանացել է Արևելյան Ուկրաինայում ծավալված մարտական գործողություններին մասնակցելու համար։ Բանն այն է, որ հատուկ նշանակության բրիգադը, որտեղ ծառայում էր Չեպիգան 2014-ի տարեվերջին, ժամանակավորապես դուրս էր բերվել Խաբարովսկից, վերատեղակայվելով Ռոստովի մարզի Ուկրաինային սահմանակից շրջանում։ Բացի այդ, պաշտոնական փաստաթղթերում նշված է, որ նրան հերոսի կոչման արժանացրել են մեջբերում խաղապահ առաքելություն իրականացնելու համար։ Հետաքննության հեղինակները սակայն նկատում են, որ խոսքը Սիրիայում իրականացվող ռուսական գործողությունների մասին լինել չի կարող, քանի որ դրանք մեկնարկել են Չեպիգային հերոսի կոչման շնորհումից առնվազն 10 ամիս անց։ Նույն ժամանակահատվածում իրադրությունը Չեչնիայում ևս հանգիստ էր, նշում են հետաքննության հեղինակները։ Bellingcat-ի մասնագետները նաև նկատում են, որ իրենց հաջողվել է զրուցել ռուսաստանցի պաշտոնաթող մի սպայի հետ, որի կոչումը համադրելի է Չեպիգայի կոչմանը։ «Մեր անանուն աղբյուրը խիստ զարմացավ, որ Սոլսբերիում իրականացված հատուկ գործողությանը մասնակցած գործակալներից առնվազն մեկը գնդապետի կոչում ունի. Առավել զարմանալի էր այն հանգամանքը, որ նա նախկինում բարձր պետական պարգևի էր արժանացել», նշել է աղբյուրը հավելելով. «Նմանատիպ գործողությանը պետք է դաշտային գործակալ մասնակցեր, որի կոչումը չպետք է կապիտանից բարձր լիներ»։ Աղբյուրը ենթադրում է, որ բարձր պարգևների արժանացած գնդապետի մասնակցությունը դաշտային աշխատանքներին վկայում է, որ հանձնարարությունը տրված է եղել ամենաբարձր մակարդակում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան կասկածի տակ է առել Bellingcat-ի և Insider-ի բացահայտումների արժանահավատությունը, նշելով, ապացույցներ չկան, այդ իսկ պատճառով էլ շարունակվում է տեղեկատվական արշավը, որի հիմնական նպատակը մեկն է՝ շեղել հանրության ուշադրությունը շրջանառվող գլխավոր հարցադրումից, ինչ է տեղի ունեցել Սոլսբերիում, նշում էր Զախարովան։ Նրա անմիջական ղեկավարն էլ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Նյու-Յորքում լրագրողների հետ զրույցում բողոքում էր, թե Լոնդոնը կտրականապես հրաժարվում է ռուսական կողմի հետ քննարկել Սկրիպալների թունավորման հարցը։
Ռուս-բրիտանական
երկ կողմ և Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում ընդունված 3 թե 4 համաձայնագրերի դրույթները պահանջում են, որ նման դեպքերում ուղղակի երկխոսություն մեկնարկի, բայց երբ բրիտանացիները մեզ ասում են, թե դուք ամեն ինչ շատ լավ գիտեք, պարզապես խոստովանեք և խոստացեք, որ այլևս նման բան չի կրկնվի, ես կարծում եմ, դա մանկապարտեզ է, այդ արում էր Լավրովը։
Մշակույթի մասին այս երեկո Երևանի Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը կբացի 96-րդ թատերաշրջանը բեմում պրեմիերայի առաջին անգամ կներկայացվի Սամսոն Մովսիսյանի «Սասնա ծրեր» բեմադրությունը հայկական էպոսի հիման վրա, որը ըստ հեղինակների մատուցվելու է նոր ու ժամանակակից լուծումներով։ Մանրամասնում է մեր մշակութային ուղեկնաբան Գանե Դանիելյանը։
Այս երեկո Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը բացում է 96-րդ թատերաշրջանը Սամսոն Մովսեսյանի «Սասնա ծռեր» բեմադրության առաջնախաղով։ Բեմադրության առանցքային դերակատարներից է Խորեն Լևոնյանը։ Սունդուկյանի թատրոնի բեմում նրա համար սա ևս առաջնախաղ է։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում այսօր շեշտում էր թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանը։
Կարծում եմ շատ երիտասարդական, շատ ավյունով լի, շատ գույներով, շատ հետաքրքիր։ Հենց էպոսի 4 հատվածներն էլ օգտագործված են։ Կա նոր հայացք, կա թարմ, այսօր ապրող երիտասարդ հայ մարդու հայացք, հենց Սամսոնն էլ արել է։
Մշակում իրեն, իսկ ինչ են սպասում հանդիսատեսին, ասենք, մինչև տարեվերջ, ինչ բեմադրություններ։
Եվս նոր ներկայացման, եվս նոր առաջնախաղի սկիզբ, բայց դեռ որոշակի ճշտումներ ունենք, նաև ունենք հստակ մի գաղափար մանկական ներկայացման, ինչպես գիտեք, անցած տարի մեր Սառցե Սիրտե Պապուկան մեծ աղմուկ հանեց, և ոչ պակաս աղմուկ պետք հանի կարծում եմ այս ստեղծագործությունը, որ արդեն ամողջովին հայկական։ Դեռ փակագծերը բայց չեն բացելու, մենք դիմել ենք մշակութային նախարարություն, հուսանք կունենանք աջակցություն, և վստահ եմ, որ դրա իրականացումը մեծ հաջողություն է։
Քանի ներկայացում ունի թատրոնը այսօր խաղացանկում։
Խաղացանկում ունենք ռեալ մոտ 20 ներկայացում, ամսվա կտրվածքով կարող եմ ասել, հասնում ենք մինչև 15 ներկայացման, 16 երբեմն։
Աճել է հանդիսատեսի թիվը։
Եթե համեմատենք նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ, ունենք կրկնակից ավել աճ, մոտ 105%-ի աճ։
Դա ինչի հետ է կապվում։
Դա կարծում եմ կապված է քաղաքականության հետ, ռեկավալման քաղաքականության հետ։ Նոր ներկայացումներ, մենք ինչպես գիտեք ունեցանք Հայրում առաջնախաղեր, ունեցանք Մեծապատի Մուրացկանների առաջնախաղը, ունեցանք Հարսնասիրի Հյուսիսից ներկայացման առաջնախաղը, ունեցանք Սառցե Սիրտը, և գիտեք, ցանկացած նոր ներկայացում բերում է նոր ալիք, նոր ալիք իմ սկզբունքներից է, որ թատրոնը մաքսիմալ պետք է բաց լինի, և մաքսիմալ պետք է գնա դեպի հանդիսատեսը, թափանցիկ լինի, հասանելի լինի։
Հրավիրյալ բեմադրիչներ ունեք,
երիտասարդներ։ Այո, ունենք։
Կան ժամանակակից հեղինակներ, հայ դրամատուրգներ։
Մենք հայտարարեցինք, եթե դուք կհիշեք, ցավոք սրտի
դիմողների
թիվը այնքան քիչ էր և այնքան խեղճ էր այս առումով, մենք ինչպես ասեմ,
քանի հոգի դիմեցին օրինակ։
Մոտավորապես 2-3 դիմորդ կար, ընդ որում մենք հայտարարել ենք մեկ բան, որ մենք ուզում ենք ժամանակակից հայ դրամատուրգ և ժամանակակից հայ երիտասարդ բեմադրիչ։ Այսինքն, ուզում ենք հասկանալ երիտասարդները ինչպես կարող են ժամանակակից դրամատուրգիան, ինչ եղանակով, որովհետև սա գիտեք նոր ճանապարհ գտնելու մի լուծում ենք տեսնում սրա մեջ, բայց
դիմորդները,
որ եղան, տեսեք, կամ դրամատուրգներ ուղղակի դիմում, կամ ուղղակի ռեժիսորներ դիմում առանց դրամատուրգի։ Այս առումով մենք իհարկե փորձում ենք նույնիսկ այդ 2-3 հոգու հետ աշխատել և որոշակի ճանապարհ գնալ, բայց դեռ դա
այն
արդյունքը չէր, որ մենք հայտարարելուց ակնկալում։
Եվ վերջում, ինչպես խոստացել էինք, տեղափոխվենք Երևանի Մելիք Ադամյան փողոց, Հանրապետական կուսակցության գրասենյակ, որտեղ գործադիր մարմնի նիստ է անցկացվում 3-րդ նախագահ կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Գանե Սարիբեկյանը, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Գանե, ինչ կարող ես հաղորդել մեզ այս պահի դրությամբ։
Հեռինը այս պահին ընթանում է Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստը, այն սկսվել է ժամը 7-ին, մինչ այդ գործադիր մարմնի ներկայացուցիչները, հանրապետականները կարծիքներ չեն հայտնել և չասացին, թե ինչն է լինելու, որ հարցերն են լինելու գործադիր մարմնի օրակարգում։ Ուշագրավ է, որ սա ամառային արտակուրտից հետո հրավիրված առաջին միտքն է եւ թեև նրանք օրակարգը չեն ասել, բայց ենթադրվում է, որ քննարկելու են այսօր քաղաքական ամենաթեժ քննարկվող թեմաները, թեման արտահերթ խոսանական ընտրությունները, ինչի կապակցությամբ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն արդեն հայտնել են իրենց կարծիքը, որ դեմ են եւ ընտրությունները անհրաժեշտ չեն համարում, թերևս գործադիր մարմնի նիստը կավարտվի ժամը 8-ից հետո, միայն դրանից հետո կտեղեկանանք մանրամասների մասին, ինչ այդ ասեմ, որ հանրապետական կուսակցությունը շնորհավորել էր Երևանի ավական ընտրություններից հետո ընտրված թեկնածուին, այնտեղ շնորհավորանքից բացի նաև ակնարկել, այսինքն ոչ թե ակնարկել, այլ գրել էր, որ այդուամենայնիվ եկել է լուրջ քաղաքական երկխոսության ուրեմն ժամանակը, ինչը ավելի կարևոր է, ինչն ավելի լավ է հանրության համար։ Թերևս այսքանը մանրամասների մասին տեղյակ կլինենք ավելի ուշ, երբ ավարտվի նիստը։
Շնորհակալություն Գանե, հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Գանե Սարիբեկյանի հետ, նա հետևում է հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստին։ Ասատություն ռադիոկանի 3-ան ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ռադիո եթեր կվերադառնանք վաղ Նարավոտյանի 9-ին, մինչ այդ հետևեք մեր աշխատանքին ինտերնետում ազատություն.am, հաճելի 3 եւ ամենայն բարիք։